жыхары Беларусі падвергліся ўсім формам геноциду, вызначаным Конвенцыяй аб Арганізацыі Аб'яднаных Нацый яшчэ ў снежні 1948 года. І вось якраз гэтаму прымеркавана таксама наша выстаўка. Можна азнаёміцца з усімі формамі геноциду. І якія гэта былі формы, якія прымяняліся? Гэта нацысцкія лагеры смерці, спаленыя вёскі, халакост, карныя аперацыі, выкарыстанне прымусовай працы. Вось такія тэматычныя блокі прадстаўлены на нашай выстаўцы. Сярод прадстаўленых дакументаў навуковыя, навукова-папулярныя, масава-палітычныя выданні апошніх гадоў, якія ўключаюць у сябе серыю новых даследаванняў беларускіх вучоных і журналістаў пра малавядомыя старонкі геноциду і ваенныя злачынствы супраць мірнага насельніцтва. У аснове большасці кніг новыя дакументальныя крыніцы аб злачынствах нацыстаў і іх пасобнікаў. У асноўным гэтыя крыніцы выяўлены архівістамі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. І, да прыкладу, гэта такія выданні, як «Без срока давнасці», якія выйшлі па кожнай вобласці нашай рэспублікі. Таксама гэта выданні мінулага года «Архівы нічого, кроме правды» і некаторыя іншыя. Частка выданняў заснавана на матэрыялах крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народа, распачатай у красавіку 2021 года Генеральнай прокуратурай Рэспублікі Беларусь. А тут прадстаўлены сведчанні мірных жыхароў і партызан, сведкаў карных аперацый і масавых расстрэлаў, якіх сапраўды гэтых сведкаў з кожным годам становіцца ўсё менш і менш, і дзякуючы вось такой працы даследчыкаў, журналістаў, гэтыя ўспаміны запісаны і вось прадстаўлены ў такіх выданнях, як «Апошнія сведкі», «Дзеці вайны, іх дзяцінства скончылася ў чэрвені 1941 года» і некаторыя іншыя. Наша выстаўка таксама дае наглядна такое ўяўленне пра тую справу крымінальную, распачатую Генеральнай прокуратурай нашай краіны. Гэта камплект плакатаў «Геноцид беларускага народа», які прадстаўлены ў нас на выстаўцы. Ён якраз такі створаны па абласцях. На кожным планшэце прадстаўлены матэрыялы па абласцях. На картах адзначаны рэгіёны, месцы, дзе нацысты знішчалі нашых жыхароў, спаленыя вёскі і месцы, дзе праводзіліся карныя аперацыі, і таксама лагеры смерці, якія створаны ў гэтых рэгіёнах. Такім чынам, таксама асобна прадстаўлены выданні серыі «Беларусь. Трагедыі. Праўда. Памяці», якія нагадваюць пра трагічныя месцы на карце нашай краіны. Азарычы, Трасцянец, Хатынь і многія-многія іншыя месцы, якія збіраюць паломнікаў штогод і ў памятныя даты. І увогуле трэба адзначыць, што у кожнай сям'і нашых грамадзян, напэўна, ёсць сведкі і ёсць ахвяры тых далёкіх падзей, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі кожнай сям'і асобна і ў гісторыі нашай краіны.